Азаттык наушын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 22 июль. Нарында түндүк-түштүк автожолунун курулушу жакшы жүрбөй жатканына нааразы тургундар митингке чыгышты кече.
Бул өзү уяп, ошо министр сөйлөдү, калгандар эмне кылып жүрдү?
Коронавирусту жеңдик деп жарыялаган Тажикстанда президенттин карындашы ушул оордан каза болду.
Кайсы бир убакта коронавирус өлкөдө жоголуп кеткен, бирок чек аралар ачылып, коркунуч кайра пайда болду.
Арак шараптын жана тамекинин аталышына Манас, Семетей, Сейитек деген сөздөрдү колдонууга тыюу салуу сунушталууда.
Манас аталды биздин руханий адеп ахлактык символго катары каралды.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда жаарынын сааттык программасында кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 21 июлда депутаттарды чакырып, президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Ага парламент спикери жана шайлоо мыйзамын даярдаган топ катышканын депутат Сайдулла Нышанов Азаттыкка билдирди. Нышанов бул жыйын Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулганын айтты. Президенттин басма сөз кызматы Жапаров депутаттар менен өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер тууралуу пикир алмашарын билдирген. Жолугушуудан кийин расмий кабар берилет. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада бир катар талаш талкуу сындоо маттан улам добушка коюлбай калган. Мыйзам долбоорун мамлекет башчысы Садыр Жапаров сунуштаган. Ага ылайык 55 депутат партиялык тизими, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Аталган министрлик буга чейин журналисттер бирлигин коомдук уюмдар тууралуу мыйзамдын бир катар ченемдерин бузганын эскерткен. Бирок кесиптик бирлик ал кемчиликтерди жойгон эмес деп айтылат расмий түшүндүрмөдө. Беларусь журналисттер ассоциациясы кесиптик бирикме катары 1995 жылы негизделген, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана кабарчылардын укугун коргойт. Европа парламенти 2004 жылы Беларусь журналисттеринин бирлигин ойдун эркиндиги үчүн деген аталыштагы Сахаров атындагы беделдүү эл аралык сыйлыкка көрсөтүп сыйлаган. Учурда Беларусьта 25 журналист бийликти сындап жазган үчүн кармалып, ар кандай кылмыш иштери боюнча түрмөлөрдө жаза өтөшүүдө. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте сүйлөшүүлөр өтөт. Эки өлкө ишкерлери Кыргызстан Иран бизнес форумуна чогуларын Ирандын элчилигинен кабарлашты. Кызматташуу маселелерин талкуулаш үчүн Ирандан айыл чарба, өнөр жай, курулуш материалдары, тоо-кен, фармацевтика жана медициналык шаймандарды өндүрүү жаатындагы 40 ири компаниянын өкүлдөрү келди. Бизнес форум Иран менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ортосунда эркин соода аймагы жөнүндө туруктуу келишим түзүүнүн алдында өтүп жатат. Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 11 миллион доллардын тегерегинде экени айтылат. Бишкек Тегеранга эт жана төө бурчак экспорт кылат. Кыргыз Иран бизнес форуму буга чейин 2016-2017 жылдары өткөн. Татарстанда соттук психиатриялык экспертиза быйыл 11 майда Казандагы мектептердин бирине кол салып окуучулар менен мугалимдерди аткан 19 жаштагы Илнас Галяевти акыл эс ордунда эмес деп тапты. Бул тууралуу коомдук байкоочу кеңештин расмий басылмасына жарыяланды. Экспертизанын толук жыйынтыгы кийин жарыялана турганы кабарланды. Казан шаарындагы номер 175 гимназияда 11 майдагы куралдуу кол салуудан 9 киши окуучкан, алардын 7 окуучу, 2 мугалим. Мектептеги бул кана байрамга байланыштуу 19 жаштагы Илнас Галявиев кармалып, ага массалык адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Мыйзам боюнча аталган берене менен соттолгондор өмүр бою эркинен ажыратылат. Эми сот мыйзамга ылайык аны жазадан бошотуп, мажбурлап дарыланууга жиберүүгө гана өкүм кылышы мүмкүн. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22 июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен да эмделе баштайт. Европа өндүрүшүндөгү препараттын 40 000 дозасын Азербайжан гуманитардык жардам катары берген. Июлдун соңунда эл аралык COVAX программасынын алкагында дагы 220 000 доза келет. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен менен эмделип жаткан учурда өлкөдө жалпы вакцинанын 1,125,000 көбүрөөк запасы бар. 29 марттан 21 июлга чейин 395,000 адам эмделди. Алардын 100,000 көбү вакцинанын 2 дозасын тең алышты. Вакцинаны 18 жаштан өткөн жарандар акысыз алышат. Препарат 2 дозада сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда 2020 жылдын мартынан бери расмий эсептен 153,000 адамга коронавирус чугуп 2,200 көп бейтап көз жумду. Кыргызстандык ырчы Дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда 1-орунду жеңип алды. Бул тууралуу ырчы азаттыкка маалымдады. Түрк урууларынын маданият фестивали деп аталган иш чара быйыл 16 июлдан 20-сына чейин өтүп, ага 20 жакын мамлекеттердин өнөрпоздору катышты. Ялова фольклордук билим берүү борборунун жаштар жана спорт клубтарынын ассоциациясы тарабынан уюштурулуп жаткан Түрк урууларынын маданият фестивали ушуну менен 24-жү жолу өттү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Бүгүндөн тартып 23 июлга чейин тоолуу райондордо нөшөр жаандан улам сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 24 июлдан 27-сине чейин күн аябай ысып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас, Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26, Бийик Тоолуу райондордо 7-12 градус, нолдон жогору Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 33-35 градус болот. Чолпон Ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 24-26 градус болот. Нарында Жумгал районунун тургундары түндүк түштүк альтернативдүү жолунун абалына нааразылык билдирип кайрадан митингге чыгышты кечээ. Жолдун эпкен баш кууганды тилкесин сала турган компания 3 жылда 9% гана ишти аткарганы үчүн келишим жокко чыгарылган. Митингге чыккандар менен транспорт жана коммуникация министри жолукту. Бул тууралуу кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Япондордун эски машинелери менен оору сыркоолорду алып жөнөйбүз. Барганда кызарттын белине чыкпай эле өлүп калып атышат.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы эпкин баш кууганды тилкеси 70 чакырымды түзөт. Бул жол Азия өнүктүрүү банкынан алынган насияга салынууда. 2018 жылы өткөн тендерди италиялык Тоди компаниясы утуп алган. Бирок 3 жылда болгону 9% жумушту аткарган. Мындан улам кыргыз өкмөтү италиялык компания менен келишимди 2020 жылы 1 декабрда үзгөн. Андан бери 8 ай өткөнүнө карабай жолду сала турган компания тандалып алына элек. Нааразычылык акцияга чыккандар Жумгалдын жолу жүрүүгө мүмкүн болбой калгандыгын айтты.
Жолдон таза бүттүк. Көмүрүнүн деле кереги жок. Мындай болуп отурса жабыш керек.
Эй, 3 жылда болгону 9% жумуш бүтүптүр.
3 эле 9.
3%тен 9% жумуш бүтүптүр. Анан эми бул өзү уят. Ошо министерство иштеди, айлык алып атты. Ошол калгандар эмне кылып жүрдү? Консультанттар эмне кылып жүрдү?
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун эпкин баш кууганды тилкесин Азия өнүктүрүү банкы каржылап жатат. Бул жолду салуу үчүн 58 миллион доллар кредит, 36 миллион доллар грант алуу боюнча келишим түзүлгөн. 2018 жылы транспорт министрлиги 70 километрди түзгөн эпкин баш кууганды жолун салууга 88 миллион долларга тендер жарыялаган. Италиялык Тоди компаниясы 40,751,000 доллар сунуштап тендерди утуп алган. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Тагай Алимбаев италиялык компания алган милдеттенмесин өз багында аткарып багандыгы үчүн келишим жокко чыгарылгандыгын билдирди. Эпкин баш кууганды жолун салуу боюнча тендер өткөрүү учурунда транспорт министринин ошол кездеги орун басары Азимхан Жусубалиев 50,000 доллар пара менен кармалган. Тергөөнүн баштапкы маалыматы боюнча министрдин орун басары тендерди комиссиянын төрагасы болуп италиялык Тоди ишканасынын кызыкчылыгын коргош үчүн жалпысынан 520,000 доллар пара сурагандыгы кабарланган. 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга кескен. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков башынан коррупциялык ишке аралашкан Кыргызстанда бир дагы техникасы жок компанияга жол салууну тапшырган жооптуу жетекчилер жоопкерчиликке тартылыш керек деп эсептейт.
Министрлик менен келишим түзүп, ишти башташкандагы иштин бардыгын эки компанияга субподрядчик берген. Ошол эки компания алып алып туруп, анан жергиликтүү ДЭУларга алар дагы субподрядчикка берип атат. Мына акча бир колдон эки акча өтүп аягында келишимде чыгышты. А бирок запкысын эл көрдү, запкысын мамлекет көрдү да. Бул кредит болчу.
Өткөн жылы 1 декабрда италиялык компания менен келишим жокко чыгарылгандан кийин 7 июлда тендер өттү. Тендерге 5 компания катышкан. Транспорт министрлиги 2 компанияны тандап алган. Азия өнүктүрүү банкы 1 компанияны кошкон. Учурда 3 компаниянын финансылык сунушу каралып жатат. Нарызчылык акциясына чыккан Жумгал районунун тургундары жол салууну кытайлык China Road компаниясына берүүнү талап кылууда.
Шкамовге China Road бериле, ошого өткөрүп бербей биздин талабыбыз, Жумгал элинин талабы биринчиден. Экинчиден, ошолорду сапаттуу иштейт, биз ишенебиз.
Ал Бишкек каралды болгон компания моо аралда өрнөккө чейинки жолго жасап атып, көкөмөрөн киргенде жолго чейин чыгып кеткенде качып кеткен компания болду. Бизге мобилизация кылбай, ал компанияң келип алып, бияка көчүп келди, дагы 2 жыл убакыт өтөт. Ага чейин силер дагы кетесиңер. Жапаровда кетиши мүмкүн. Антип убакыт созбогула бизге. China Road өткөзүп бергиле. Көчүп келген базасы авто эме асфальт жолу бүт курулган.
Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалабат багытындагы 433 чакырымдык жол өлкөнүн эгемендик тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерден өтөт. Жол салуу 2015 жылы башталган, анда жалпы наркы 850 миллион доллар деп бааланган. Бирок наркы учурда 937,5 миллион долларга жетти. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ 21 июлдун кечинде президент Садыр Жапаров Ала Арча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушуу өткөрдү. Анда негизинен парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбоору тууралуу сөз болгонун Азаттыкка депутат Сайдылла Нышанов айтып берди. Толук пропорционалдык системадан аралаш системага өтүүгө багытталган долбоор Жогорку кеңеште биринчи окууда каралганда көпчүлүк депутаттын сынына кабылган болчу.
Президент, Жогорку кеңештин төрагасы, депутаттар, анан ошол шайлоо мыйзамын баягы даярдаган группа катышты да. Ал жерде негизинен ошол 55-35 тегерегинде талкуу болду. Эмне үчүн 55, эмне үчүн 35, эмне үчүн бир мандаттуу, кээ бирлери ошол 90 тең бир мандаттуудан болсун деди. Кээ бирлери 90 тең партиялык тизме менен, бирок баягы даректүү деп коет, фамилиясына бирейли деди. Анан убагында эл ошол партиялык тизмеден тажагандыктан суранган, атам бир мандаттуу округ сөзсүз болсун деп, ошондуктан 35 же 45 өзүңөр чечкиле деди. Сүйлөшүп өзүңөр кабыл аласыңар деди. Калганын бир партиялык системенен мүмкүнчүлүк болсо, азыр шайлоо борбордук шайлоо комиссиясынын специалисттери менен да такташып канча каражат кетет, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол даректүү фамилияга бере турган кабыл алынаты. Примерно ошондой болду. Эртеге кабыл алабыз биринчи окууда, анан экинчи окууда оңдойбуз.
А жеке сиз кандай сунуш же пикириңизди айттыңыз?
Менин сунушум мындай болду. Биз эми келечекте баарыбир баягы даректүү фамилияга бере турган келишибиз керек. Мүмкүнчүлүк болсо ошол 90 тең азыр беришибиз керек, ошонго өтүшүбүз керек. Анан 5 эмес 4 кандай карайсыз деп сурадым. Себеби 5 кичине көбүрөөктөй болуп атат. Бизде элинде кажап алып аттардын коюлгандагы ошондон болуп атат деп мен ошол жерге сунуш кылдым. Негизи биз карап көрөлү деди. Ошол өзүңөр чечесиңер, баягы мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк барбы, ошону бүгүн тактай алабыз. Ал эми 4 өзүңөр чечкиле деди депутаттар.
Шайлоо мыйзамынан башка дагы маселелер айтылдыбы?
Ну, негизинен 90% ушундай болду. Эми анча мынча кээ бир депутаттар башка жергиликтүү мыйзам, баягы акимдер айыл өкмөттөрүн назначение кылат, ошолордун баарына айтып өтүштү, бирок ал 10% деле жетпеди. Негизинен ушул эле мыйзамды талкууладык. Обсуждение болду, баардык жагынан специалисттер, депутаттар ойлорун айтты.
Эмне менен жыйынтыкталды жыйын?
Жыйынтыкты өзүңөр карагыла. Мен принципиально эч кандай каршы жерим жок деди. Бирок элге ошол анда мандатын өкүрүп бир мандатын айтып койгонбуз. Ошол 35 карагыла, же 45 болсоңар 45 карагыла деди. Ал кишиде мындай өзгөчө мындай каршылык эч жерде жок экен.
Жолугушуу президенттин демилгеси менен уюштурулдубу? Ал чакырдыбы сиздерди?
Негизи ал чакырды. Себеби депутаттардын көбү баягы өткөн жума талкуу болгондо өтө карама каршы болуп, ар тараптуу болгондо ошонго байланыштуу.
Жолугушууда өлкөдөгү баягы жалпы саясий абал, башка дагы орчундуу маселелер тууралуу сөз болдубу?
Эми орчундуу нерселер айтылды, эми анча мынчасы айтылбай турган маселелер, ошондуктан мен да айта албайм. Негизинен ушул экономика боюнча маселелер бар, бирок азырдан жылыштар башталды. Биз мен президент болгондон бери 10 миллион эле ушул жардам алдык, калганын баарын өзүбүздүн маселелер, өзүбүздүн күчүк менен чечебиз. Мына иш акырындан жыла баштады деп айтты да.
Жалпысынан кандай маанайда өттү? Балким мындай катуу каршы пикир болгондор да болду.
Жок, президент өтө мындай жумшак, жакшы жооп берди. Негизинен айтты, өзүңүздөр чечкиле, менин оюм ошондой эле деп. Бирок мен принципиальный жана фамилияга берген бар го, директор деп коет. Ошого каршы эмесмин деп. Эгер техникалык мүмкүнчүлүктөр болсо, ошонго өткүлө деди. Макул. Борбор комиссиясын сурайын менен сурады эле ал. Ичинде мындай кандай десем, ойноп койду да, мурун жогору кеңеште айткан биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Бүгүн айтып атат, азырынча кичине мындай коркунуч бар, биз может мүчүлүштүккө чыгып алсак кыйналып калышыбыз мүмкүн, эсептей албай деди да.
Сиздин жеке баамдооңузда бул мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапчудайбы акыры?
Депутаттар көпчүлүгү макул болду, бирок маселе ошол жанагы фамилияга бериш боюнча эле талаш тартыш болуп атат. Бирок көпчүлүк ошол фамилияга даректүүгө ыктап атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңеш депутаттары менен президент Садыр Жапаровдун 21-июлда жолугушуусунда шайлоо мыйзамы талкууланды. Бүгүн парламент жыйынында аталган мыйзам долбоору добушка коюлат. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте бизнес форум өтөт. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22-июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен дагы эмделе баштайт. Ырчы дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду жеңип алды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Эл аралык иликтөөчү журналисттер чуу жараткан Пегасус тынчылык программасы бутагалган дүйнөлүк лидерлердин тизмесин жарыялады. Алардын арасында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Пакистандын премьер-министри Имран Хан да бар. Бул программа тууралуу маалымат дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө чоң талкууга жем таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Колдонуучуга билгизбестен телефонду бузуп кирип, тынчылык кылууга ыңгайлашкан Пегасус программасы дүйнөдөгү кеминде 14 азыркы жана мурдагы лидерлерди бутак алганы белгилүү болду. Тыңшоого дуушар болгону айтылган жетекчилердин тизмесин Amnesty International укук коргоо уюму жана 17 глобалдык медианын башын бириктирген консорциум 20-июлда жарыялады. Ал тизмеде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Француз президенти Эммануэль Макрон, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоза, Марокконун падышасы Мухаммед 6-чы жана Ирактын президенти Бархам Салех да бар. Француз маалымат каражаттары президент Макрондун телефонун 2017 жылдан бери Марокконун атайын кызматы Пегасус программасы аркылуу тыңшап турганын жазып жатышат.
NSO Group компаниясынын кызматынан пайдаланган Мароккодогу бир оператор Эммануэль Макрон колдонгон телефонду системага киргизген. Ал француз президентин аңдып, тыңшап турууну көздөгөндүгү анык.
Деп билдирди иликтөөгө катышкан Париждеги Forbidden Stories уюмунун өкүлү Лорен Ричард. Марокконун бийлиги болсо мындай тынчылык программаны колдонгонун четке какты. Эл аралык журналисттердин иликтөөсүнө ылайык телефону тыңшоого дуушар болду деген казакстандыктардын арасында президент Касым Жомарт Токаевтен тышкары премьер-министр Аскар Мамин жана Алматынын акими 2019 жылдын февраль айына чейин өкмөттү жетектеген Бакытжан Сагинтаев да бар. Азырынча бул саясатчылардын телефондору тыңшалганы же потенциалдуу бутаа катары гана каралганы так белгисиз. Казакстанга байланыштуу ачык ачылып кеткен маалыматтар 2017-2018 жылдарга таандык. Токаев ал кезде президент болуп шайланек болчу. Казакстанды узак жыл башкарган мурдагы президент Нурсултан Назарбаев аны 2019 жылы гана өзүнүн мураскери кылып тандаган. Иликтөөгө катышкан OCRP уюму Токаев менен Маминди тыңшоо чет өлкөдөн эмес Казакстандын өзүндө жүргүзүшү мүмкүндүгүн ишара кылчытат. Азырынча казак бийлиги чуулгандуу тынчылык программанын колдонушу тууралуу расмий маалымат бере элек. Пегасус тынчылык программасын Израилдик NCO Group компаниясы иштеп чыккан. Бул программа iPhone жана Android жабдыктарын бузуп кирип, колдонуучу кимге телефон чалганын, кандай билдирүү, электрондук кат же сүрөт жөнөткөнүн тымызын каттап турат. Ошондой эле бул программа колдонуучунун сыр сөздөрүн кайсы жерде жүргөнүн да биле алат. Керек учурда телефондун камерасы менен микрофонун да күйгүзө алат. NCO Group дооматтарды четке кагып, чуулгандуу программасы террорчулукка каршы күрөшкө көгөмөктөшөрүн билдирген. Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү мындай программанын колдонушун кескин айыптап жатышат. Маселен, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен тынчылык программа журналисттерди бутага алганын айыптады.
Эгер чынында ошондой болсо, анда бул толугу менен кабыл алынгыс нерсе. Бардык эрежелерге каршы келет. Басма сөз эркиндиги бул Европа биримдигинин башкы баалуулуктарынын бири. Андыктан ушундай нерселер орун алган болсо, анда бул такыр кабыл алынгыс.
Деп айтты Урсула фон дер Лайен. 2016-жылдан бери NCO Group компаниясынын кардарлары тыңшоого аракет кылды деген 50,000 адамдын телефон номери жана ысымдары алгач Amnesty International жана Париждеги Forbidden Stories журналисттик уюмунун колуна тиген. Аталган уюмдар бул маалыматты глобалдык медиа консорциум менен бөлүшүп, алар 18-июлдан тарта журналисттик иликтөөлөрүн жарыялап жатышат. Ачыкка чыгып кеткен тизмеде мамлекет башчыларынан тышкары 189 журналисттин, 600-дөн ашуун саясатчынын, кеминде 65 бизнес жетекчисинин, 85 укук коргоочунун аттары жазылган. Пегасус программасы тыңшаган же бутага алган журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Associated Press, Reuters, CNN, Wall Street Journal, Le Monde жана Financial Times сыяктуу дүйнөлүк абройлуу маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Аймактагы окуяларга келсек, эми Тажикстандын маалымат каражаттары президент Эмомали Рахмондун карындашы коронавирустан көз жумганын жазып чыгышты. Ал эми мамлекеттик агенттиктер 64 жаштагы Курбонби Рахмонованын өлүмүнө эмне себеп болгонун кабарлашкан жок. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде дагы эпидемиологиялык абал азыр жакшы эмес. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азаттыктын тажик кызматы ооруканадагы өз булактарына таянып, президенттин карындашы коронавирустан каза болгонун кабарлады. Ысымы жашыруун калуусун каалаган дарыгердин айтымында, Рахмоновадан вирус аныкталып, врачтар анын өмүрүн сактап калуу үчүн 10 күн тынбай күрөшкөн. 9 миллион калкы бар Тажикстанда расмий маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери 14 миңден ашуун адамдан гана коронавирус чыккан. Алардын 114 көз жумган. Эксперттер бул сандар алда канча көп болушу мүмкүн экенин айтып келишет. Быйыл жыл башында президент Эмомали Рахмон алар коронавирусту жеңгенин жарыялаган.
Биз убагында баардык чараларды көрдүк. Премьер-министр башында турган республикалык штаб түздүк.
Деген эле Рахмон январь айында жасаган билдирүүлөрдүн биринде. Ошондон бери социалдык тармактарда коронавирустан каза болгондор жана жуктуруп алгандар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатканына карабастан, бийлик бул илдетке чалдыккандар жок экенин айтып келген. 8 июнда эле Азия Плюс агенттиги жеке менчик лабораторияларга таянып, бир күндө 100 адамдан коронавирус чыкканын жазган. Ошентип, быйыл 21 июнда гана коронавируска каршы республикалык штаб өлкөдө коронавирус бар экенин моюн калды.
Кайсы бир убакта коронавирус өлкөдө жоголуп кеткен, бирок чек аралар ачылып, каттамдар калыбына келгенден кийин коркунуч кайра пайда болду. Муну менен күрөшүүнүн эң натыйжалуу жолу вакцинация.
Дейт иммунизация борборунун генералдык директору Файзали Саидзода. 5 июлда президент Рахмондун кайненеси Узбекби Асадулоева 88 жашында кайтыш болгон. Ал коронавирустун белгилери менен ооруканага түшкөн. Мамлекет башчынын кайненесинин өлүмүнүн себеби расмий айтылбаганы менен ооруканадагы жашыруун булактар ал COVID-19 жугузуп алганын жана өпкөнү жасалма дем алдырган аппаратта бир нече күн жатканын айтышкан. Тажикстан дүйнөдө алгачкылардан болуп 18 жаштан жогору жарандарды милдеттүү түрдө эмделиш керек деген эреже киргизген. Учурда өлкөдө Кытайдын, Орусиянын вакциналарын сайып жатышат. 21 июлда Душанбе Азербайджандан 40,000 доза AstraZeneca вакцинасын алды. Ал арада саламаттык сактоо жана социалдык коргоо министрлиги Тажикстанда учурда коронавирустун дельта штаммы аныктала элек экенин билдирди. Бул тууралуу Азия Плюс агенттиги жазды. Макалада кабарлангандай, кызыл зонада иштеген дарыгерлер оорунун белгилери өзгөргөнүн, бул дельта штамм болушу мүмкүн экенин болгошкон. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалга карабастан, тажик бийлиги эгемендиктин 30 жылдыгын өзгөчө ири масштабта өткөрүүнү болгоп жатат. Душанбеде өтчү парадка учурда 15 миңден көп аскер даярдык көрүп жатканы кабарланды. Эпидемиологиялык кырдаал Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде деле анчейин эмес. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги 20 июлдан тарта үлпөт тойлорунда жана башка мааракелерде чогулгандардын саны 50%'дон ашпаш керек деген чектөө киргизди. Эгер иш чара ачык асман алдында өтсө, 100 кишиге чейин чакырууга уруксат берилет. Ошондой эле кошуна өлкөдө тамактануучу жайлар 8:00 кечки 10:00 чейин гана иштемей болду. Казакстанда соңку бир суткада коронавирус 5,000 көп кишиден аныкталып, 54 адам көз жумду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкы азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Манас эпосунун каармандарынын атын ичимдиктерге койбоо маселеси кайра талкууга түштү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги материалдык эмес маданий мурастар тууралуу мыйзамга алымча кошумча киргизүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарды. Анда алкоголь жана тамеки продукциясынын аталышына Манас, Семетей жана Сейтек деген сөздөрдү колдонууга тыюу салган норма бар. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевден угалы.
Ушул жылдын башында Жогорку Кеңештин тешилүү комитети Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун карай баштаган. Аны депутат Самат Ибраев баш болгон 40 депутат сунуш кылган. Бул мыйзамдын максаты эпоско байланыштуу баалуулуктарды сактоо, жайылтуу, изилдөө жана Манас деген ысымды коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш аракеттерин тескөө деп айтылган. Мыйзам долбоорун сунуш кылган депутаттардын бири Самат Ибраев Азаттыкка буларды билдирди.
Былтыр июнь айында караганбыз да, биринчи окуудан өткөн. Азыр эми ошону азыр экинчи, үчүнчү окуудан карап атабыз да. Манас атабызды биздин руханий адеп ахлактык символ катары каралы деп сунушталган да бул жердечи. Негизги идеясы ушул да. Андан сырткары манасчыларга статус берели деп.
2020-жылдын июнь айында Манас эпосу боюнча мыйзам долбоору парламенттин комитетинде каралып, 82 добуш менен биринчи окуудан кабыл алынган. Белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыков, депутат Самат Ибраев башында туруп сунушталып жаткан мыйзам долбоору чийки деген пикирде. Сыдыковдун айтымында аталган мыйзам долбоорунда атактуу манасчылар Сагынбай Орозбак уулу менен Саякбай Каралаевдин варианты классикалык үлгү катары көрсөтүлбөй, Жусуп Мамайдын варианты көрсөтүлүп калганын айтат.
Бул болбойт. Көтөрүп эле жүргөн маселе, муну көтөрүп жүргөнбүз. Бул деген болбойт, арак чыкпаш керек деп канча жылдан бери чыркырап жүрөбүз. Анан ортодон чыгып алып эле чалабына чампалап туруп интегендин өзү туура эмес, ачык коомдо талкуу болуш керек.
Ал арада маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Эске салсак, 2020-жылдын 26 февралында Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясында Манастын доору жана Манас жөнүндө мыйзамдын аткарылышы деген темада талкуу өтүп, ага өкмөттүн, Жогорку Кеңештин өкүлдөрү, окумуштуулар жана коомдук ишмерлер катышкан. Жыйында Манас эпосунун доорун тактоо тууралуу талаштуу пикирлер айтылып, 2011-жылдын 28 июнунда кабыл алынган Манас эпосу жөнүндө мыйзамы толук иштебей жатканы айтылган. Мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык, Манасты бурмалап коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш аракеттерине Манас, Семетей, Сейтек деген аталыштарды арак, коньяктарга коюуга тыюу салынган. Манасчы Рыспай Исаков, Манас эпосунун карамагындагы көйгөйлөр арак шарапка гана байланыштуу эмес, мамлекет коргоого ала турган эпостун башка да көптөгөн маселелери бар экенин айтты.
Эмнени караш керек? Биринчи кезекте Манас аталгаларын коюу боюнча көзөмөлдөй турган уюм болуш керек. Биринчиси, эгер татыктуу болсо ал бренд катары пайдаланыш керек, берилиш керек. Манас боюнча маалыматтын жайылышына себепкер боло турган болсо да, албетте терс таасирин тийгизмесе. Экинчи маселе, Манас китептери которулуп сыртка чыгып атат, башка тилдерге которулуп атат. Аны көзөмөлдөгөн бир да уюм жок. Канча тилге которулду, кандай мааниде которулду, кимдин варианты которулду, түп нускага жооп береби?
Кыргызстандагы Шоро компаниясын түптөгөндөрдүн бири ишкер Жумадил Эгембердиев кандайдыр бир бренд болчу өндүрүмдөргө ат коюуда терең маани берилиши керек дейт.
Койбош керек, зачем? Анардын өзүн никеси башка деме. Саматтын атын койсун. Өзүн атын койсун, айылдын атын койсун, бөлөт айкесин атын койсун.
Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн жолун чагылдырган баатырдык эпос. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннес рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 22-июль бейшембе күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү, кадырман угармандар, ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат, аудиосу сайттагы архивке сакталат. Уктурууну мен Рахат Кенешова алып бардым. Саламатсыздарбы, бул уктуруубузда Токиодо өтө турган жайкы олимпиадага катыша турган кыргызстандык спортчулар, алардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири баян болот.
Улук жана жеке машыктыруучуларга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 25% өлчөмүндө төлөнөт.
Жана программабыздын экинчи бөлүгүндө азаттыктан ар апталык эл үнү түрмөгүнө орун беребиз.
Ошол шлагбаум так ушул тротуарга жайгашып калган да.
Бүгүн 22-июль, күнгө бейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел коркунучу сакталуудан, бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору эскертти. Соңку 10 күндө селден Жалал Абад жана Баткен облустарында 10 адамдын өмүрү кыйылды. Учурда суу ташкыны жүргөн аймактарда тазалоо жана табият кырсыгынын кесепеттерин тактоо иштери уланууда. Президент Садыр Жапаров 21-июлда депутаттарды резиденцияга чакырып, президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Ага парламент спикери жана шайлоо мыйзамын даярдаган топ катышканын депутат Сайдулла Нышанов Азатка билдирди.
55-35 тегерегинде талкуу болду. Кээ бирлери ошол 90% бир мандаттуудан болсун деди. Кээ бирлери 90% партиялык тизме менен, бирок баягы даректүү деп коет. Фамилиясына берейли деди, өзүңөр чечкиле деди. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол даректүү фамилияга бере турган кабыл алынаты. Примерно ошондой болду. Кабыл алабыз, биринчи окууда, анан экинчи окууда оңдойбуз
деген Нышанов бул жыйын Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулганын айтты. Президенттин басмасөз кызматы Жапаров депутаттар менен өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер тууралуу пикир алмашарын билдирген. Жолугушуудан кийин расмий кабар бериле элек. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада бир катар талаш талкуу сынды ооматтан улам добушка коюлбай калган эле. Мыйзам долбоорун мамлекет башчысы Садыр Жапаров сунуштаган, ага ылайык 55 депутат партиялык тизме, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Аталган министрлик буга чейин журналисттер бирлигин коомдук уюмдар тууралуу мыйзамдын бир катар ченемдерин бузганын эскерткен. Европа парламенти Беларусь журналисттер ассоциациясына 2004-жылы ойдун эркиндиги үчүн деген аталыштагы Сахаров атындагы беделдүү эл аралык сыйлык ыйгарган. Учурда Беларусьта 25 журналист бийликти сындап жазган үчүн кармалып, ар кандай кылмыш иштери боюнча түрмөлөрдө жаза өтөшүүдө. Польша бийлиги Орусиянын өтүнүчү менен буряттык укук коргоочу Евгений Хасоевди кармады. Ал убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камалганы 21-июлда маалым болду. Полициядан запкы тарткандардын укугун коргоп келген Хасоевди Москвага өткөрүп берүү же бербөө маселесин сот чечет. Евгений Хасоев кыйноосуз Сибир укук коргоо уюмунун бурят бөлүмүнүн башчысы. 8-февралда ал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдогон митингчилердин биринин соту учурунда кармалган. Анда укук коргоочу сот аткаруучу менен жаңжалдашкан эле. Тергөөнүн версиясы боюнча Хасаев сот аткаруучусун бычак менен коркуткан, укук коргоочу муну четке каккан жана чыр чатакты сот аткаруучусу баштаганын билдирген болчу. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте сүйлөшүүлөр өтөт. Эки өлкө ишкерлери Кыргызстан-Иран бизнес форумуна чогууларын Ирандын элчилигинен кабарлашты. Кызматташуу маселелерин талкуулаш үчүн Ирандан айыл чарба, өнөр жай, курулуш материалдары, тоо-кен, фармацевтика жана медициналык шаймандарды өндүрүү жаатындагы 40 эле компаниянын өкүлдөрү келди. Бизнес форум Иран менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ортосунда эркин соода аймагы жөнүндө туруктуу келишим түзүүнүн алдында өтүп жатат. Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 11 миллион доллардын тегерегинде экени айтылат. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22 июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен да эмделе баштайт. Европа өндүрүшүндөгү препараттын 40,000 дозасын Азербайжан гуманитардык жардам катары берген. Июлдун соңунда эл аралык COVAX программасынын алкагында дагы 220,000 доза келмекчи. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапасова билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмделип келген. Учурда жалпы вакцинанын 1,125,000 көбүрөөк запасы бар. 29 марттан 21 июлга чейин 395,000 адам эмделди. Алардын 100,000 көбү вакцинанын 2 дозасын тең алышты. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда 2020 жылдын мартынан бери расмий эсепте 153,000 адамга коронавирус чугуп, 2200 көп бейтап көз жумду. Кыргызстандык ырчы Дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалде биринчи орунду жеңип алды. Бул тууралуу ырчы Азаттыкка маалымдады. Түрк урууларынын маданият фестивали деп аталган иш чара быйыл 16 июлдан 20 чейин өтүп, ага 20 жакын мамлекеттердин өнөрпоздору катышты. Бул фестивалды Ялова фольклордук билим берүү борборунун жаштар жана спорт клубтарынын ассоциациясы уюштурат. Ушуну менен 24 жолу өттү.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен акыркы кабарлар болду. Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан 16 спортчу катышууда. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кыргыз спортчулары 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль утат деп божомолдоп турат. Айбек Бибосунов кенинирээк айтып берет.
Азыркы учурда оогатуу боюнча мелдешке катыша турган Канкей Куанчбекова, фехтование боюнча Роман Петров, суучул Денис Петрашов Жапонияга барышты. Желекти Канкей Куанчбекова көтөрүп чыга турганы белгилүү болду. Ал эми калган спортчулар мелдеш башчыларга аз калганда гана барышат. Олимп оюндарын уюштуруп жаткан өлкөнүн талабы ушундай. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун орун басары Алибек Ташматов мындай деди.
Акыркы 7 күндө ПЦР тест тапшырып, анализдердин результаттарын Японияга программа беришкен, ошо программага киргизип атабыз. Үмүтүбүз чоң, кудай буюрса бир 1 алтын, 2 күмүш, 2 коло деп турабыз. Баардыгы сборлору үзүлгөн жок. Стипендия бар убагында берилип атты, витаминзациялар убагында берилип атты, массаждарын убагында алып атышты. Эми буюрса балдардын деле эмгеги чоң, буюрса эмгектери кайтат деп ойлойбуз.
Кыргызстан эгемен тарыхында ушуну менен 7 жолу олимп оюндарына катышканы турат. Буга чейин олимпиадага 163 спортчу барып, 4 жолу байгелүү орундарга ээ болгон. Алар 3 коло, 1 күмүш медаль. Быйыл Токиого бара турган 16 спортчунун ичинен 9 күрөштүн 3 түрү боюнча мелдешке катыша турган балбандар. Айсул Тыныбекова спорттук карьерасындагы 3-чү олимп оюндарына дүйнөнүн чемпиону өз салмагындагы фаворит катары бара жатат. Балбан кыз биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 1-чү орунда турат. Айсулу Азия чемпионатын 4, Азия оюндарын 1, дүйнө чемпионаты менен дүйнө кубогундагы 1 жолдон утуп алган. Эми олимп оюндарынын алтынын алууга Айсулда бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Буга балбандын жашы спорттогу тажрыйбасы дагы туура келип турат. Спорт баяндамачы Зыярат Эсенбай Тыныбекова алтын ала турганын божомолдоп жатат.
Биринчи жолу дүйнө чемпиону деген наамды күрөштө алып, анан кийин ошол фавориттик негизде баратканы бул алтынга бизге үмүт берет да. Дүйнөнү уткандан кийин мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө олимпиадада көп болот, чоң болот да. Сүр башкача болот дүйнө чемпионунун. Ошол эле буга чейин көрүп билген баардык атаандаштарды эң акыркы финалдык баскычтарда күрөшө турган спортчуларды мындай таанып билет десем болот да.
Айсулуу Тыныбековадан тышкары Токиого Мээрим Жуманазарова менен Айперим Медет кызы дагы бара жатат. Экөө тең буга чейин олимпиадага катышкан эмес. Жуманазарова 2021 жылы Азия чемпионатын утуп алса, Айперим Медет кызы аталган турнирдин күмүш медалин 2020 жылы багындырган. Токио 2020 күрөштүн грек-рим түрү боюнча күч сынаша турган 4 эркин күрөш менен алектенген 2 балбан жолдом алды. Кыргызстандын олимп оюндарындагы соңку ийгилиги грек-рим күрөшүнө байланыштуу. 2008 жылы Бейжиндеги олимпиадада Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев болсо коло медаль тагынган эле. Азыр болсо күрөштүн бул түрү боюнча Жоломан Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков, Акжол Махмудов жана Атабек Азизбеков килемге чыгат. Ал эми эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев менен аял Лазарев бар. Спорт жаатындагы эксперт Куан Атабеков Токио 2020-дагы балбандардын бактысын мындай деп санады.
Экрим күрөшү анан кыз келиндери күрөшүндөгү баягы биздин ишеничтери азыр анча арзаныраак болуп турат да. Анткени алардын баягы дүйнөлүк рейтингдери дагы беделдери дагы жогору. Эркин күрөш эми бул жаатта Иран, Россия, Америка жана башка өлкөлөр ошон ичинде Орусиянын ичинде бул атаандаштык ушунчалык жогору. Анын айрым бир мындай биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи мыкты деген спортчулары бөлүк өлкөлөрдүн атынан чыгып биздикилер үчүн мындай бир жакшы мындай бир байгелүү орунду ээлеш мүмкүнчүлүгүн азайтып коюп жатат да.
Курама команданын катарында дзюдо боюнча Азиянын чемпиону Владимир Золоев, сууда сүзүүдө Азиянын алтынын алган Денис Петрашов, оор атлетчи Бактөлөт Расулбеков бар. Петрашов Рио 2016 жайык олимп оюндарына дагы катышкан. Ал эми жеңил атлетчилер Дарья Маслова марафондон, Нурсултан Кеңешбеков 5000 метр аралыктан бактысын сынаганы турат. Азиянын эки жолку чемпиону Дарья Маслова 2016-жылы Бразилияда өткөн олимпиадага чуркап, байгелүү орундарга илинген эмес. Спорт журналисти Максат Кудайбердиев спортчунун жеңишке жетишине негиз болгон факторлорду санап берди.
Биздин негизи дене түзүлүшүбүз, менталитетибиз күрөш түрлөрүнө жакын. Ошол эле учурда бала кезинен баштап чуркагандар, ок атуу жана фехтованияга баргандар аз. Демек бул жаатта атаандаштык дагы аз, Кыргызстанда ошол эле учурда өсүш дагы аз. Буга катар мамлекетте спорттун приоритеттүү тармактары деген түшүнүк бар. Бул түшүнүк боюнча финансылык колдоолор майма бай жүргүзүлөт. Албетте медаль ала турган спорт түрлөрүнө чоң каражаттар сарпталат.
Эми Борбор Азиянын олимпиадага болгон дымагына токтололу. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну жайкы олимпиада оюндарына адаттагыдай эле Казакстан жөнөттү. Быйылкы оюндарда 97 казак спортчу медаль үчүн күч сынашканы турат. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио олимпиадасына 7 спортчуну жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу олимпиадада күчүн сынаганы турат. Кыргызстандын эгемен тарыхында олимп оюндарынын алгачкы медалын Айдын Смагулов алып келген. Ал дзюдо боюнча Казакстандын курама командасына кирбей калгандан кийин жарандыгын алмаштырууну туура көрүп, Кыргызстандын атынан күрөшө баштаган. 2000-жылы Сиднейдеги олимп оюндарында коло байгени жеңип алган. 2008-жылы Бээжинде Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло байге алган. Ушул эле турнирде балбан Базар Базаргуруев 5-нчи болуп калган. Бирок олимпиадалык комитет 2017-жылы украиналык Василий Федорошиндин кызытма колдонгонун аныктап, анын коло медалин Базаргуруевко ыйгарган. Азырынча эгемендүү Кыргызстандан олимпиаданын алтынын уткан спортчу чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Токиодо жайкы олимпиада расмий башталарына аз калды. Бул ирет олимп оюндарына Борбор Азиянын 5 мамлекетинен жогоруда айтылгандай 200 ашуун спортчусу катышат. Эл аралык компаниянын божомолуна караганда Борбор Азиядан эң көп алтынды Өзбекстан алышы мүмкүн. Кыргызстандын 2 спортчусу медаль менен кайтышы ыктымал. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну олимпиадага адаттагыдай эле Казакстан жөнөттү. Быйыл 97 казак спортчусу медаль үчүн күч сынашканы турат. Ошентсе да бул сан буга чейинки жайкы оюндарга салыштырмалуу азыраак экенин учурда Токиодогу олимпиада кыштагында жүргөн казакстандык спорт журналисти Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Медербек билдирди.
Бул Рио, Пекин, Афина, Сидней олимпиадалары менен салыштырганда аз. Өткөнү буган дейин Казакстан көбүнесе 100 астам лицензия алатын. Дегенмен 97 лицензиянын өзү жаман эмес. Негизинен сол бокс, күрөш, дзюдо, теннис, жеңил атлетика, велоспорт, сол спорт түрлөрүнөн Казакстан медаль катып алышпак. Алгач ирет карате, кузга өрмөлөө спорт түрлөрүнөн Казакстан спортчулар алып келди.
Деди Руслан Медербек. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Бул 5 жыл мурдагы жайкы оюндарга салыштырмалуу бир спортчуга көбүрөөк. Быйылкы олимпиадага эң көп жолдомо алган өзбек спортчуларынын башкы сабында мушкерлер, дзюдочулар жана жеңил атлетчилер турат. Кыргызстан олимпиадага жолдом алган спортчулардын саны боюнча Борбор Азияда 3-чү орунда турат. Бул ирет 16 кыргыз спортчусу Токиого аттанды. Алардын ичинен эркин күрөштөн 5, грек-рим күрөшү боюнча 4, жеңил атлетикадан 2, оор атлетикадан сууда сүзүү, ок атуу, фехтование жана дзюдодон бирден спортчу олимпиадага жолдом алышкан. 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барган эле. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио олимпиадасына 7 спортчусун жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Алардын 3-ө гана буга чейинки олимпиадага катышкан. 10 адамдын 3-ө бокс, 4-ө дзюдо, 2-ө сууда сүзүү, 1-ө жеңил атлетика боюнча олимпиадага катышкан турат. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу олимпиадада күчүн сынаган турат. Алардын көбү же 5 спортчу оор атлетикадан, 2-ө сууда сүзүүдөн катышса, жеңил атлетика менен дзюдодон бирден спортчу катышат. Эми кимди кандай сыйлык күтөрүнө токтололу. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө чоң сыйлык берген өлкөлөрдүн башкы сабында Казакстан турат. Бул өлкөдө олимпиада чемпиону $250,000, ал эми күмүш таанган спортчу $150,000, коло медалдын ээси $75,000 алат. Борбор Азиядагы экинчи чоң сыйакыны Өзбекстан өз спортчуларына убада кылып жатат. Өзбек өкмөтү алтын медалга $200,000, күмүшкө $100,000, коло медалга $50,000 бере турганын жарыялаган. Кыргызстан алтын медаль уткан спортчуга $10,000,000 же $118,000, күмүш алгандарга $82,000, ал эми коло байга алгандарга $58,000 сыйакы берүүнү убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов машыктыруучуларга да сыйакы берилерин өткөн аптада спортчуларды Токиого узатып жатып билдирген.
Башкы машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 30% өлчөмүндө төлөнсө, улук жана жеке машыктыруучуларга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 25% өлчөмүндө төлөнөт. Ал эми биринчи машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 10% өлчөмүндө төлөнөт.
Деп айткан Марипов. Тажикстанда олимпиадада ийгилик жараткан спортчуларга сыйакы президенттин фондунан бөлүнөт. Алтын медалга $26,000, күмүш медалга $22,000, коло медалга $17,500 берилет. Түркмөнстан болсо олимпиадада медаль уткан спортчуларына кандай сыйакы берилерин жарыялаган эмес. Эми кимдин кандай дарамети бар экенине токтоло кетсек, баш кеңсеси АКШда жайгашкан эл аралык Grayscale аналитикалык компаниясы 23-июлдан 8-августка чейин созула турган жайкы олимпиаданын алдында адаттагыдай эле өз прогнозун жарыялап, ийгилик жарата турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Ага ылайык Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан жалпысынан 15 медаль, Өзбекстан 11, Кыргызстан 2, Түркмөнстан 1 медалга ээ болушу мүмкүн. Бул компания прогнозун спортчулардын буга чейинки мелдештеринин негизинде түзүп чыгат. Компания Эркин Европа азаттык радиосуна жолдогон прогнозуна ылайык Кыргызстандан эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова алтын, Мээрим Жуманазарова коло медаль тагынышы мүмкүн. Казакстанда бир гана спортчу же мушкер Бекзат Нурдаулетов гана алтын алса, Өзбекстандын 3 мушкери баш байгеге ээ болушу ыктымал. Быйыл да өзбек командасына үмүт чоң экенин Өзбекстандын туризм жана спорт министрлигинин өкүлү Отабек Эшмаматов бул аптада спортчуларды Токиого узатуу иш чарасында айтты.
Пандемия вазиятке карамастан
пандемияга карабастан спортчуларга баардык шарттар түзүлдү. Алар ачык асман алдында да спорт залдарынын ичинде да машыгышты. Эмгектин акыбети кайтып Токио олимпиадасында жүзүбүз жарык болот деп үмүт кылабыз.
Токио олимпиадасы ошентип катаал карантиндик шартта өткөнү жатат. Жапонияда коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан бийлик оюндарды стадиондордун ичине кирип көрүүгө тыюу салган. Ошондой эле оюнчулар менен журналисттерди маал-маал менен тесттен өтүү сыяктуу талаптарды аткарууга милдеттендирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабызды улантабыз, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жогорку кеңеш депутаттары менен президент Садыр Жапаровдун 21-июлда жолугушуусунда шайлоо мыйзамы талкууланды. Бүгүн парламент жыйынында аталган мыйзам долбоору добушка коюлат. Беларусьтун юстиция министрлиги журналисттер ассоциациясын жоюу боюнча сотко арыз берди. Ирандан Кыргызстанга инвестиция тартуу жана биргелешкен ишканаларды ачуу жаатында бүгүн Бишкекте бизнес форум өтөт. Кыргызстанда жарандар бүгүн 22-июлдан тарта коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен дагы эмделе баштайт. Ырчы Дастанчы Азиз Батыров өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду жеңип алды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Кезек эми Азаттыктын арапталык ээлүүнү түрмөгүнө келип жетти. Биздин радиого кайрылып жардам сурап же сунуш сын пикирин айткан угармандардын үнүн Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы. Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар же сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Токтогул районуна караштуу Совет айылынан Кадырбек Төлөнов кайрылган. Ал айылга Бишкектен Кара Жорго автомектебинен келишип, көчө кыдырып унаа айдоо окуусунан өткөндүгү тууралуу документтерди берип жаткан айтат. Ал жеке автомектептин кызматкерлери жол жээгинде эле каттоо жүргүзүп жаткан видеону да жиберген.
Мынтип эле көчөдө эле бура берер экен. Жакшыбы?
Көчөдөн бура эмес, опыт бар, жазылбаса да. Билеби аны? Кешаш. Ушул бурабы бар экен, ал эле экен.
Кайердики бул эже? Кайсы жакта шүкөр бул?
Ана жолго.
Азыркы шартта ушул жол кырсыгы көп катталып атат да. Ушу мына права бергендер мына частный ачып алышып эле Кара Жорго деген эме экен. Ушул Токтогул районунун Совет совхозуна келип, көчөнүн эмесине кыдырып эле балдарды үгүттөп права аласыңарбы? 13,000 сомдон экен. 3,000 сомун азыр берет экен, каттайт экен, 3 ай окуду дейт экен, анан 10,000 сом берет экен, ушу менен права берет экен. Ушундайларды текшерип койсо ушу жанагындай жол кырсыктары кичине азаят беле. Муну алар окубайт деле, өзү 50 чыгып калган киши барып окуйбу? Мына жаңы алып атат. Ушуларды текшерип бир Бишкектен келип ушулар эме кыдырып эме алып жүрөт.
Менин атым Төлөнов Кадырбек, Токтогулдун советинде.
Бул кайрылуу боюнча биз Кара Жорго жеке автомектебинин окутуучусу Алтынбек Ерматов менен байланышканыбызда, ал чын эле Токтогул районун кыдырып жүргөнүн айтып, жакында баштала турган машина айдоону онлайн окутууга адамдарды каттап жатканын, ал эми практикалык окуулар Чүй облусунун Военно-Антоновка айылында жайгашкан автомектепте офлайн шартта жүрөөрүн билдирди.
Жалган. Эки баш жок да. Азыр карантинге байланыштуу онлайн окуталы деп жүргүзүп атканбыз автошколдо ошо мугалим болуп иштейм. Эми толук эмес, эми жанагы эме теорияныычы. А важенияга официально келип важения кылышат.
Кайсыл жерде өзү мектеп жайгашкан?
Военно-Антоновкада.
А Чүйдө?
Чүйдө Военно-Антоновка. Өзүм ошо эмеден болом, ушу Токтогулдан. Мына айттыкка келгенбиз, анан туугандар чалган.
Азаттыктын элин уктуруусунан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору химик Сайнеке Бообекова өзүнүн сунушу менен бөлүшкөн. Ал дөңгөлөк сыяктуу курамында күкүрт заты бар резина буюмдары күйгөндө абада күкүрт кислотасы пайда болуп, ал Бишкектин бак дарактарын жабыркатып, абанын тазалоочу касиетинен ажырап жатканын айтат. Профессор дөңгөлөктөрдү жаккан ордуна аны мазутка айлантуу мүмкүнчүлүгү бар дейт.
Күйгөндө кошо күйүп SO2 дегенди чыгарат. Бул болсо күкүрттүн эмеси. SO2 барат дагы тияктан. Кычкылтек менен кошулат да SO3 дегенди пайда кылат. А SO3 абада жүргөн ным менен кошулуп H2SO4 деген күкүрт кислотасын пайда кылат. Күкүрт кислотасы ушундай касиети бар. Тыкандан болобу, кайсы эмнеге тийбесин ошондогу сууну өзүнө тартып алат. Эми бул абадагы SO3 күкүрт кислотасынын кандай таасири бар деп атпайсыңарбы? Жамгыр жааганда күкүрт кислотасы түшөт жалбырактын үстүнө. Анан шаардын жалбырактарын карасаңар темкил мындай ортосу кургак. Четтери жашыл болуп турат дагы, ортосу кургак болгон темкил жалбырактарда ошо күкүрт кислотасы ошонун жалбырактын ичиндеги сууну тартып алган. Ал жалбырак болсо жана фотосинтезди иштей албай калат андан кийин. А резинаны өтө көп болуп кетти, эме болду десе, пиролиз деген бар. Резина мисалы бул ырбачыда жаңы баштаптыр. Казакстан менен кошулган бир проект. Ошол резинадан кумтөрдүн эмесинин резинасынан дөңгөлөктөрүн эмесинен. Абасы жок жерде бир туюк момундай эле бир эменин ичинде суюктук айландырып ошол резинаны. Ал жанагы мазуттун эле формуласы чыгат экен анда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкектен Аскар Куштарбеков кайрылган. Ал ушул жылдын 30-июнь күнү табылга соода борборун автоунааларды токтотуучу жайына орнотулган шлагбаум башына түшүп кетип, жабыркап ооруканага жатып чыкканын, бирок угарманыбыз тосмо адамдар басып өткөн жолго курулуп калганын эскертүүчү маалыматтар көрүнүктүү жана түшүнүктүү жазылбай эле азырда турганын айтат.
Табылга деген соода комплекси бар. Ошонун астында парковка жайгашкан. Парковкада шлагбаум болот, машинаны чыгарып турган. Ошол шлагбаум так ушул тротуарга жайгашып калган да. Адам өтүүчү жолго үстүнө эле жайгашып калган. Адам басып келе жатып эле шлагбаум болуп калат, айланасын баарын тосуп алышкан. Болгондо да жөө адам өтө турган жол болгон эмес. Анан мен дагы ошо эл катары басып өтүп келе жатып, шлагбаум ачык турганда, ачык турган мен басып өтүп кетем деп ойлодум. Эми андай ой келген жок, түшүп кетерине. Киргенде баягы темир башыма түшүп кетип, башым жарылып, кан кетип, бир топ отуруп калдым өзүм жоготуп. Анан кийин 40 минутта дегенде скорый келди, алып кетти. Башымды барып тиктирип, үйгө маран туугандарымдын ушу жардамы менен келип жаттым. Эми ошол жерде шлагбаумду карап турган 4 кызматкери бар болчу, охраналарчы. Башыма түшүп канжалап жерде жатып калган учурда дагы охрананын бирөөсү келип койгон жок. Тургузуп, эмне болду деп бул жакка отургузуп, жардам көрсөткөн жок. Ошол жерде өтүп бара жаткан элдер башыма суу куюп жардамдашып, мага окшогон дагы канча адамдын башы жарылыш керек бул нерсеге. Бул кызматкерлер тиги роодо дагы кызматкерлер деле бул маселени чечип бере албайт. Мен ал нерсеге толук ишенем, анткени бул эл билиш керек. Жок дегенде ошол шлагбаумду ары жылдырыш керек да. Эми бир 2-3 машинаны койбой койсо эч нерсе болбойт. Ушудан да ач көздөнүп бияка чейин чыгарып ийген да шлагбаумдучу. Шлагбаумду ары киргизип, же болбосо как положено адам өтө тургандай аябай түшүнүктүү кылып туруп эме жолдорун ачып коюш керек.
Табылга соода борборунун администрациясы Аскар Куштарбековдун дарылануусуна каражат төлөп берген. Ишкананын азизаттуу коопсуздук боюнча өкүлү соода борборунун автотоктотмосу мыйзамга жооп берерин айтып, автотосмонун коопсуздугу тууралуу эскертмелер жазылганын маалым кылды.
Биздин бүт шлагбаумдар по закону стоят, все как положено. У нас получается есть парковка. Парковка со всех сторон парковки, с четырех сторон есть тротуар.
Шлагбаум тротуарда турабы же парковкада?
А как? Нет, шлагбаум, ну вот выезд парковки. Табличкалар бүт турат, то, что аваля кылат, шлагбаум автоматически опускается.
Элинин WhatsApp номерине Бишкектен Төрөкан Алимов пикирин калтырган. Ал кыргызстандыктардын салт санасы коронавирусту жайылтууга өлгө түзүп жатканын айтып, элди айрым адаттардан алыстоого үндөйт.
Кыргыз элинин жашоо образы бул тууганчылдык, кудачылык, кошунучулук, аш берүү, той берүү, кечелерди өткөрүү, сөзсүз түрдө учурашканда кол берүү учурашуу, андан кийин төшүнө төшүн тийгизип кучакташып көрүшүү, андан кийин өбүшүп, андан кийин жытташып коюу. Мына ушундай көрүнүштөрдүн баардыгы кеңири кыргыз элине кеңири жайылган. Бул коронавирусту кеңири таркатууга ылайыкташып жаралган элдер эсептеймин мен. Ошондуктан биз каполбой эле өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, үйрөнгөн көнүмүштөрүбүздөн баш тартышыбыз керек. Эгерде биз андай баш тартууга өтпөй турган болсок, анда коронавирус бизден жоюлбайт. Мына дүйнөлүк окумуштуулардын баардыгы айтып атат. Коронавирус бул жоюлбай турган оору. Ошондуктан биз мисалы үчүн европалыктарча, япониялыктарча, ошондой эле кытайлар сыяктуу, орустар сыяктуу өзүбүздүн жашоо маданиятыбызды өзгөртүү аркылуу бирибизге бирибиз жакындабай жашоо аркылуу өзүбүздү коронавирустан сактап калуу аракетин жасабай турганбыз. Анда биз коронавирустан акыркы 50 жылда кутула албайбыз биз. Коронавирустан этият бололу. Мен баардыгыбызды чакырып кетемин. Мен кыргыз элин каада салтыңды буз, тууганчылыктан кет деген сөздү айтып атканым жок. Анда ошол катташпай, кучакташпай туруп деле жашаса болот. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан.
Курман Азаттык радиосунун Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы кийинки аптада жыйынтыкталат. Сынакка келген ой толгоо макалалар менен azattik.org деген сайтыбыздан тааныша берсеңиздер болот. Азыр ушул сынакка келген ыр саптарын сунуш кылайын. Аны теги мургапты учурда Ош шаарында жашаган жазмакер Өскөнбай Бердибаев жөнөткөн. Ырды автор өзү окуп берет.
Мен ушул Сары кол санжырасы китебимден мурга Ош 415 километр деген ырымды окуп берип коеюн. Мурга Ош 415 километр сапарлаш тоодо шамал, жолдо жамгыр, кайылбыз кыл чокуда кар кечүүгө, кыргызбыз кыр кабайлап койгон тагдыр. Ай чапчыйт алыс жердин ак байталы, санап жыл санжырасын жазган тарых, айланып алгыр бүркүт шаңшып учкан асыл жер ата конуш бизге баалуу. Мурга Ош 415 километр, сагынып келе берет кайра баргым, Сезимде сейн өстөндүн жылгалары белестеп, толкунданып турамазыр. Мургабош 415 километр айчапчы ата журттун ак байталы.
Эгемендик 30 деп аталган азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагына келген макалаларды сайтыбыздын негизги бетинен таба аласыз. Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 2194 23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун 22-июлдагы таңкы программалары уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушуну менен программа соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым.